Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi împreună cu dumneavoastră pentru o oră discutând din Evanghelii. În emisiunea de față vom citi un pasaj care se găsește în Evanghelia după Luca la capitolul 14 și care vorbește despre prețul uceniciei. Vom citi de la versetul 25 în continuare. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Domnule profesor, am mai discutat într-o ocazie anterioară despre prețul uceniciei, dar astăzi avem câteva cuvinte deosebite pe care Evanghelia după Luca le are. Unul dintre ele este chiar puțin straniu pentru o cuvântare a Mântuitorului, și anume acest cuvânt a urâ. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, etc., nu poate fi ucenicul meu. Cum poți să fii ucenic și să urăști? Sau cum poți să nu fii ucenic neurând?
Ei, ne întâlnim și ne potictim iarăși într-o diferență culturală. Cum am mai spus în alte ocazii, noi gândim cu un cap grecesc, de formație grecească. Asta e școala vieții noastre. În cultura grecească sau în mentalitatea aceasta, fiecare cuvânt are o singură semnificație. Pix însemnează pix. A scris cu degetul său. Degetul nu e pix. Cum să scrie cu deget? Nu? În mentalitatea ebraică, în cultura ebraică, nu cuvântul hotărăște sensul, ci contextul hotărăște sensul. Reiau. Dacă eu citesc aici, dacă vine celălalt la mine și nu urăște pe tasul, păi domnule, au fost crime, l-a bătut pe tasul, l-a omorât, pe mama, pe tata, ăsta bun creștin. Nu. No. Dacă înțelegi grecește, ura înseamnă ură, ură. Dacă citești însă cu cap ebraic, pentru că a fost scris de evrei, sau pentru evrei, Mântuitorul a fost evreu, a vorbit limba aramaică. În mentalitatea secolului I al poporului Israel, al Palestinei. Și iată că în cultura ebraică, cum spuneam, contextul definește ce sens îi dai cuvântului. Contextul este de două feluri. Contextul curent, nu? Și contextul
larg.
Larg, ideologic, să spunem noi. Mă întreb un lucru. Ce se întâmplă dacă eu, citind un manual, înțeleg un articol din îndrumări în o contradicție cu altă îndrumare, cu un alt articol? E înțelegerea mea corectă?
Păi nu.
Nu, pentru că manualul a fost scris de oameni inteligenți și au creat un material unitar. În Coran, de exemplu, întâlnești contradicții flagrante. Într-o parte spune cinstește pe omul cărții, în altă parte spune taie-l pe omul cărții. Poate nu spune chiar cuvântul taie, dar trebuie să-l supui sau dacă nu, să-l și omori. Păi, sau una sau alta, nu poți.
Bine, musulmanii au găsit
o explicație.
O explicație, au spus că o revelație mai recentă, o anulează pe cealaltă.
Nu cred. Eu nu cred că Dumnezeu se contrazice.
Da, nici eu nu cred aceasta, dar v-am zis care este argumentul. Și pentru asta spune Coranul anulează Scriptura.
Bravo.
Pentru că este revelația mai recentă.
Atunci Dumnezeu se anulează pe sine. Dumnezeu nu are un adevăr, El care spune eu nu mă schimb, eu sunt același, spune și în Maleachi, spune în Evrei, spune în Isaia, eu sunt același până în cele din urme veacuri. În Psalmul 89 zice, nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Adică nu se poate, Dumnezeu nu se joacă, El nu este cameleonic. El nu își schimbă metamorfoza ideilor și a pretențiilor. El este adevărul. Adevărul se cere să fie adevăr totdeauna. Altfel nu este un adevăr. Este o convenție.
Da, și pentru noi creștini este o întrebare față de musulmani. În 1600 de ani, timp în care a fost Scriptura scrisă, Dumnezeu nu s-a schimbat. 1600 de ani. Dar în 60 de ani, cât au fost revelațiile, cele 100 și ceva de sure, s-a schimbat de fiecare dată. Sau aproape de fiecare dată. Este puțin ciudat, cel
ciudat.
Puțin. Cel puțin.
Acum, eu sunt convins că între musulmani sunt oameni de valoare.
Cu siguranță.
Nu,
cu
discut acest, nu discutăm la persoană, ci doar la ideologie. Și atunci, dacă Dumnezeu este unitar, interpretarea mea va fi definită, va fi conotată cu plus sau minus în funcție de cât de bine interpretez în contextul ideologic, în contextul ideologiei, a filozofiei acestei cărți. Că nu pot să interpretez un text, de exemplu, urăște pe tatăl tău în flagrantă opoziție cu porunca
cinta. Iubește-ți vrăjmașul.
Stai puțin, mă refer la părinți.
Da, da, da.
Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Cinstește-l, urăște-l, cinstește-l. Păi nu se poate. Și atunci sunt obligat să văd care sens este cel intenționat de Mântuitorul, care El a poruncit cinstește pe tatăl tău. Spuseserăm înainte că Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul nostru, este Cel care a vorbit pe Sinai.
Da.
La început era cuvântul, iar ceea ce s-a rostit și s-a auzit pe Sinai erau cuvintele, erau rostirile Domnului Hristos, care e una cu Tatăl, care a fost una cu El în creațiune, una cu El în Sinai, una cu El în toate. Oricum poate Mântuitorul, Domnul Hristos, să se contrazică pe sine. E absurd. Și atunci trebuie să găsesc, printre multele explicații, care este cea armonică, ca să gândim în armonia mentalității ebraice, în care contextul curent sau cel larg definește sensul. Și am găsit, pornind de la cuvântul original în greacă, verbul este miso sau misei în forma misein în forma infinitivă sau miso, eu miso, eu urăsc. Tu misei, el misei. Așa. Ce însemnează misei? Nu pot să înțeleg, însemnează aur. Și există termenul mizantrop, misogin, nu? Care însemnează urător de oameni, misantrop,
și sau misogin, de femei.
Urător de femei. Miso, e clar. Acum, miso acesta stă în opoziție cu filoantrop. Misoantrop, filantrop. Ce este filoantrop? Iubitor de oameni și misoantrop, urător de oameni. În acest contrast de alb-negru, este un contrast maxim pe care îl folosește Mântuitorul, vrea să spună ceva. Unu, că nimeni nu poate să vină după mine dacă nu mă iubește cu toată inima. Dacă nu face socoteala dinainte, că nu pot, apropo de turn, o să intrăm puțin acolo. Dacă nu e cu toată inima, detașându-și dragostea de la oricine, de la oricine mai presus de mine, trebuie să înțelegem că Dumnezeu a spus iubiți-vă unii pe alții. Nu există să iubesc pe Dumnezeu și pe ceilalți, nu. Dar iubiri ca acelea acordate lui Dumnezeu. Iubire supremă. Iubire, iubirea supremă. Fac o paranteză. Să spunem că eu sunt căsătorit. Eu cunosc pe cineva care e în situația aceasta. E medic și un om foarte isteț. Soția lui este nici măcar de altă confesiune, ci este ateie. Ei au fost atei amândoi, că așa s-au întâlnit pe aceeași platformă, însă el a trecut prin anumite experiențe și a devenit creștin și adventist. Soția lui a spus: cu mine ai terminat odată. Și săracul, ca un șoricel, sigur, și bea nevasta, vrea să aibă casă, avea copil. Ce fac? Îmi distrug familia. N-a reușit să-și deslipească iubirea supremă, asta este important, de soție, și acolo nici nu mai era vorba de iubire, era frică supremă, știi? Pentru că se temea de consecințe. Dar n-a putut să se detașeze de autoritatea, atenție, autoritatea, că aici e vorba de autoritate în textul acesta, altcuiva care s-a interpus între Dumnezeu și om. De data aceasta era nevasta. Ca să termin povestea lui, a lui Georgică, nu-i numele lui, este că la un moment dat a spus: măi nevastă, nu mai pot, tu mă nenorocești, vrei să rămâi fără bărbat, eu mă hotărăsc. Și atunci ea a impus anumite restricții, a schimbat tactica, șicanări, spune, eram în biserică și îmi dădea telefon, unde ești? Știa că m-am dus acolo. Suna la adunare, unde ești? O dată, de două ori, îți dai seama, era șicanare. Nu vii odată, era 12 fără 5. Hai că s-a terminat, cât mai stai? Ah, săracul de el, Georgică. Și că îmi zicea el, vezi ce înseamnă să nu rup pisica. La început n-a rupt pisica. Mă rog, este expresia de a-și impune autoritatea de bărbat într-o familie. Acum, am stabilit un lucru. Cine este tatăl pentru un fiu în cultura și societatea antică?
Autoritatea cea mai mare.
Cea mai mare. Cine hotăra cu cine mă însor eu?
Tatăl.
Tata. Cine hotăra unde mă voi duce sau ce meserie voi avea? Tata, mama, deci autoritatea supremă. Ori aici este vorba nu atât de atașamentul emoțional pe care Dumnezeu îl încurajează să existe, ci detașarea, recunoașterea unei alte autorități supreme. Și aici spune așa, dacă vine cineva la mine și nu ai observat cei doi termeni, philo și miso, filantrop, mizantrop, cine nu urește o autoritate care se interpune între mine și tine, zice Iisus, sau între Dumnezeu și om, acela nu poate să fie urmașul meu. Pentru că va fi tot timpul blocat, vezi bietul Georgică, blocat și reținut și forfecat de o altă autoritate. Noi nu putem sluji la doi stăpâni, tot Mântuitorul a spus. Sau slujim pe Dumnezeu sau orice alt idol. Pentru că în cazul acesta, nevasta acestui Georgică era idolul lui. Îl stăpânea. Și știi că idolii totdeauna sunt răi. Niciodată nu este un idol bun care să te ridice, ci un idol care te ține în subjugare, în teamă, în teroare. Un idol. Un Dumnezeu străin. Înțeleg eu acum cuvântul aură. Nu însemnează ură. Adică o manifestare a celor mai negre sentimente, ci se referă la altceva. Este vorba la raportarea autorității, iar eu, în contrastul an philo și miso, eu mă detașez de această autoritate, rămân mai departe să iubesc pe părinți. Mântuitorul spunea, cine zice tatălui mamei corban, că dau asta bisericii și ție nu-ți dau nimic, e un dușman. Scriptura spune aici, cine nu iubește pe cei casei lui,
s-a lepădat de credință, e mai rău ca un păgân.
Păi asta spune Scriptura. Deci nu poate să fie înțeles în contextul ideatic, în contextul Scripturii, a mesajului ei, nu poate fi înțeles cuvântul urât în sensul popular sau imediat superficial în care îl folosim noi. Cuvântul a urâ vine de la urât. Urâtul este în opoziție cu frumosul. Urâtul este ceea ce îți displace. Observ, iarăși e un alt sens. Eu privesc o autoritate superioară lui Dumnezeu, care se pretinde a fi mai puternică și mai pretențioasă decât a lui Dumnezeu, eu privesc ca ceva urât, ca o urăciune. Nu? Și acum urâtul capătă cu totul alte semnificații.
Ați vorbit de semnificația autorității. Ce putem spune, de exemplu, în privința vieții? Spune, însăși viața sa, dacă nu și-o urăște, dacă în ce categorie intrăm aici?
Aia trebuie să zicem mai pe larg. Însă dacă pot să amân puțin?
Da, sigur, sigur.
Eu aș vrea să văd câte tipuri de idoli umani pot exista. Aici o înșirie, da, trebuie citește. Da.
Păi, tatăl, mama, nevasta, copiii, frații, surorile.
Observ că în afară de copii, nu se sugerează că e vorba de subalterni, ci cei care pretind autoritate. Interesant este că în cazul copilului, pentru că copilul este alter ego-ul tău, e clona ta, tu te regăsești în el. Nu copilul este cel care îți va dirija, pentru că rar va spune un copil tatălui său, îți interzic să mai mergi la biserică.
Doar dacă este la o vârstă matură.
Și părintele este, depinde, da, de el, stă în toiag, în baston.
Există cazuri din acestea, destule.
Da, din păcate, pentru că acolo relația dintre părinte și copil n-a fost cea corectă la vremea copilăriei copilului, iar acum copilul care...
Copilul este părintele acum.
A devenit un mentor, un odădacă a tatălui, care îi prescrie ce să facă, ce să nu mănânce și așa mai departe. Ori, în cazul copilului, copilul devine un mic Dumnezeu. Atunci când tu te regăsești în copil, copilul este al tău, e lumina ochilor tăi, cum spune Dumnezeu despre noi în Zaharia. Știi ce însemnează iubirea de copil mai presus de Dumnezeu? Nu este iubirea de om, de copil, ci iubirea de sine. Și ajungem la ce nu urăște viața lui. Deci observ, ori de câte ori eu mă împiedic în părinți, surori mai mari, frați, coaliția familiei, acolo este vorba de autoritate. Unde este vorba de cei subordonați mie, acolo este vorba de egoism. Și următorul punct, probabil cel mai greu de depășit, este iubirea de sine. Ce însemnează cine nu-și urăște viața lui? Mă gândesc foarte pe scurt la felul în care un om obișnuit își evaluează anii vieții sau viața. Tot ce face omul face pentru viața lui, pentru sine. Și cel mai mare rău în lumea aceasta este moartea. Se spune, a murit unchiul mitică, ce vrei, 93 de ani, și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul. A murit mitică, cum? La 7 ani, săracu. Într-adevăr, n-a trăit viața. Dar de ce că e tot moarte și în cazul ăsta și în cazul ăsta alalt. De ce când moare unchiul mitică nu e nicio problemă, nu tot e o pierdere a vieții, nu e tot întreruperea dreptului sau fericirii de a trăi? De ce pentru cel de 7 ani este cea mai mare nedreptate și ce Dumnezeu care ia viața omului? Dar nu te gândești că mitica e în același rol? Unchiul. Întrebarea, știi care e? Omul privește viața ca fiind tortul, ca fiind premiul la care cu niciun chip să nu renunțe. Martirii au descoperit altceva. Că viața aceasta pe care o trăim noi este doar o paranteză. E doar o anticameră. Nu este nici de cum viața. Este o pregătire pentru viață. Și că totul e să fii în Dumnezeu în ceasul din urmă, să fii ascuns. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Spune în Coloseni 3:3. Este deosebit lucrul acesta. Și dacă este ascuns, atunci eu pot să, oricând, să închid ochii, pentru că suntem vii, suntem în Mântuitorul nostru minunat.
Nu este acesta un fatalism? Totuși trebuie să avem față de viață un respect și o dragoste.
Eu cred că este o prețuire. Dumnezeu când ne dă regulile vieții, regulile sănătății, de ce crezi că ni le dă? Tocmai ca să ne respectăm viața.
Și să fie de calitate.
Mântuitorul păzește poruncile mele ca să...
Trăiești.
Cum? Cât? Să ai zile...
Multe.
Multe! Să trăiești mult și să fii fericit tu și copiii tăi după tine. Deci Dumnezeu este Cel care e Dumnezeul vieții, care iubește viața, care care face totul ca copiii lui să fie fericiți. Numai că nu asta este viața, asta este o anticameră. Odată ce noi am fost tăiați din trunchi, suntem doar un fir cu o floare în cap. Și bobocul se deschide, eu sunt tăiat, eu sunt sortit mort. Eu, orice îi face să pui și zahăr și în vază, că unii pun, sau aspirina, durează 3 zile în plus. Nu? Dar până la urmă tot moare. Noi suntem în cursul de murire. În Geneză spune să nu mănânci din pomul acesta, că în ziua în care vei mânca, în original scrie murind vei muri. Nu este o moarte subită, ci un cântec al lebedei, o tărăgânare a, știu eu, deteriorării, degenerării omului până când ajunge țărână. Eu cred că viața este de mare preț. Eu cred că viața aceasta este valoarea cea mai... condiția că în sine viața nu este o valoare, că trăiește un om paralitic, trăiește unul pe un marmant de gunoi, viața e un chin. Dar viața e condiția primă ca noi să putem fi fericiți. Viața în sine nu este dar, adică e darul lui Dumnezeu, dar nu este tortul. Tortul este ce facem în viața aceasta, încă o dată zic. Viața în sine, faptul că respirăm, este doar o condiție ca să putem fi fericiți, pentru că viața nu este fericirea în sine. Este doar platforma, este doar teritoriul în care putem să difloarea fericirii. De aceea avem nevoie de viață. Dar cine face din viața asta tortul, valoarea supremă, acela sigur din viața lui, viața lui, nu din viața altora.
Acela își iubește viața, o va pierde.
Acela este doar un pion al blestemului egoist. Cine se gândește la viața lui, doar la viața lui, acela este un mare egoist. Viața noastră este dată ca să intrăm în marele circuit al dragostei. Și atunci când intri în circuitul dragostei, când nu ești doar eu și numai eu, când sunt eu pentru ceilalți, uite mama cum se dăruiește. Mama este una din cele mai frumoase imagini ale dragostei care se dăruiește, maternitate. Ziua mamei este mai presus de orice altă zi. Și dacă e să ne gândim, plângi după tata. Ei, da, mama. Și eu am avut un tată înțelept, îi datorez foarte mult, dar mama e neîntrecută. În familia mea, eu sunt tată. Unde-i mama? Strigă copiii. Unde-i tata? Sunt bucuros că ea a câștigat terenul pentru că o iubesc pe ea și ea merită că e maternitate și știe mai mult să iubească ce a ieșit din trupul ei decât eu care am fost doar un oculist, unul care a văzut rezultatul. Bă, ăsta e al meu, e interesant. Dar ea l-a simțit, i-a cântat. Îți dai seama, ori cine își iubește viața lui, acela este un egoist și din start e străin de toate principiile Mântuitorului.
Domnule profesor, suntem în contextul uceniciei aici și ni se spune să renunțăm la tată, mamă, viață. Întrebarea mea este, ce este atât de frumos în ucenicia aceasta ca să merite să renunți? Pentru că vorbim de viața aceasta, nu de viața veșnică, ce va veni.
Uite,
de regulă creștinismul este văzut așa ca ceva care te împovărează, care te închistează.
Restricționist.
Ori aici pare că se adună mai multe restricții, nu? Să renunți chiar la cele mai frumoase lucruri, la tortul cel mai dulce.
Am cunoscut un caz. A fost un prinț moștenitor al tronului al Imperiului Britanic, care e cel mai mare imperiu. S-a petrecut, dacă nu mă înșel, la sfârșitul secolului 19 sau începutul secolului 20. Dacă nu mă înșel, era George al IV-lea. Mii de scuze, mintea mea e de lut, e un Edward sau un George. Nu era un altul. Nu era nici Ghiță, nici Grigore. Mm-hmm. Era George sau... Dar eu cred că era George al III-lea, al IV-lea. Și acesta era destinat sceptrului, tronului, coroanei bătute cu diamantele Cullinan, se citește. Și el a cunoscut o tânără din clasa de mijloc. Nu era nici cerșetoare, nici țigancă, nici țărancă, măcar că și aceia sunt oameni și copiii lui Dumnezeu. Dar pentru pretenția lor nu era din astea. Era din familii obișnuite. și s-a spus: George, nu poți să fii reprezentantul dinastiei, celebre dinastii, dacă o iei pe asta. Alege lumea și creștinismul, că mergem pe paralelă. Mm-hmm. Și băiatul a spus: eu am de ales între opoziție, avantaje, bogății, călătorii, privilegii, parfum, pat moale, perne moi și o ființă. Dacă tu devii creștin ca să ajungi în cer, adio, nu merită.
Da.
Dacă tu devii creștin să te ocurtească de boli și de faliment, degeaba, renunță. Dacă tu vrei să fii ucenic pentru o meserie, să ai venitul tău, renunță. Ucenicul în cazul acesta este doar cel îndrăgostit de maestru. Eu nu am creștinism, eu am pe Iisus, pe Domnul. Înțelegi care este fantastica diferență? Ucenicia este privilegiul de a umbla cu cel pe care îl iubesc. Și știi ce a făcut George al treilea sau al patrulea? Merită să ne uităm după aceea în enciclopedie ca să nu mai greșim altă dată. A părăsit tronul și a luat adio de la, știu eu, fastul.
O spețe
și sărutări de picioare sau de mâini, de inelul cu pecete. A luat-o pe iubita lui și au și plecat din Anglia. Dacă nu mă înșel, a fost o vreme în Italia. Deci omul a devenit un cetățean de rând și era fericit. Cum n-ar fi fost fericit stând pe tron, primind tot felul de caragioși, ci ca ambasadori, delegați, misiți, cu care n-avea nimic, care doar bogăția lui eu vroiau, care nu stătea la ședințe de guvern care îl plictiseau, care nu purta o manta grea, dar era de hermelină. Da, grea, ți apasă, dar trebuie să o port dacă ești rege. Și fierul ăsta care mi-a făcut răceala la urechi și la otită, că fier, nu coroana. Deci omul acesta a ales ființa. Iubirea este singurul mobil al creștinismului. Și dacă, de exemplu, cunosc un alt caz foarte frumos. S-a turnat un film, iar filmul ăsta l-am văzut când eram adolescent, când mergeam la filme. Mi-a rămas în minte și numele eroului, Gunnar Mattsson. Era un film suedez, norvegian, este nordic, scandinav. Un tânăr cunoaște o fată, fata finuță, el, un tânăr care a descoperit valorile ei și în timp ce erau în prietenie, fără angajament, fără logodnă, Ingrida lui se descopere care, de acolo știu și titlul bolii, limfogranulomatoză malignă. M-a impresionat cazul ăsta și eu spuneam și eu aș fi făcut la fel. O boală se cheamă cancer limfatic, limfogranulomatoză malignă. Nu benignă, malignă. Și acum ea spune: Gunnar, îți dai seama, eu sunt destinată morții. Te rog, lasă-mă. Ea altruistă. Mi se pune un nod în gât când mă gândesc la lipsa de egoism. Fuge de el. Du-te, lasă-mă. Lasă-mă că eu nu sunt pentru tine. Eu nu sunt nevastă ta. Nu vezi că sunt bolnavă? Iar el spune: te iubesc. Te iau așa cum ești. Și cât om trăi, vom fi fericiți. O jumătate de an, un an, 5 ani. O ia. Ea naște un copil. Și prin nu știu ce minuni și mecanisme, remisie totală. Hotărât că e mișcător. Adică nu se poate întâmpla să renunți la iubire. Pentru ce? Pentru un tron? Și aici spune așa, vezi, cine iubește, nu urăște, adică iubește. Avem filo și miso. Cine, opoziția, ca tare iubește mai mult decât pe mine, nu poate fi ucenicul meu. Pentru că creștinismul este o poveste de dragoste. Și pentru dragoste, povestea cineva, că a trebuit să umble 33 de kilometri pe o iarnă geroasă, cu zăpezi până la genunchi, pentru că avea de la facultate, știu eu, câteva zile libere, doar să meargă să o vadă pe ea. Și eu zic că dragostea e o nebunie. Este. Și eu sunt de acord că toți îndrăgostiții au nebunit. Nu mai sunt întregi. Și câinele meu, când e fierbințeală, rupe lanțul și fuge, e nebun. Bine, aici este, acolo e hormonul. Aici este dragostea e altceva decât sexul, decât hormonii, dragostea hormonală. Este iubirea. Ei, aici este minunea că dragostea e mai tare, mai minunată decât orice alt interes. Și aici, practic, este vorba ce alegi, interesul, privilegiile, beneficiile sau dragostea prin care eu mă dăruiesc cuiva și acel cineva se dăruiește mie. Sunt fericit că există oameni care au ales. Și vreau să spun încă o dată, că am trecut și eu pe aici, m-am regăsit în istoria lui Gunnar Mattsson. Am avut tot ce trebuia din partea dragilor mei părinți. Au făcut totul ca să mă lanseze pe o carieră care, mă rog, o spun doar așa întreagăt, decanul Facultății de Instrument de Canto propusese să fiu trimis la dirijat la Viena, după ce am venit clasator, am asistent universitar. Deci erau perspective. Au fost atâția dirijori, au crăpat. Nu mai știe nimeni de ei. Nu! Asta m-a arătat doar că gloria e zadarnică. Gloria este vax. Dacă tu te gândești la viața ta, vei avea aici și acum. Cum am discutat noi în cazul pilde celor poftiți la nuntă, într-o altă emisiune. Dacă te gândești însă nu la viața ta, cine nu-și urăște viața, adică cine și-o iubește, cine nu-și urăște viața, nu-i vede. Dacă eu mă gândesc la viața mea, la realizările mele, degeaba. Vreau să mai spun o dată cu riscul că, mă repet, noi am fost doi colegi la facultatea conservator, violoniști amândoi. Amândoi cu determinarea de a termina top. Pe el îl chema Dorel. Amândoi ne-am ajutat. Eu am descoperit niște, metode tehnici de a îmbunătăți performanțele. Și el, i-am spus lui, el îmi spunea mie, n-aveam taine. Eu știam toate isprăvile și aventurile lui, pentru că nu ne era rușine unul de altul. Nu odată el a stat la noi acasă, era orfan. Și tatăl meu orfan și el aveau simpatie pentru orfan, se regăsea. Împreună am descoperit Evanghelia. Împreună am descoperit Noul Testament și Biblia. Citeam împreună. La un moment dat eram la el la Năsăvut, la Șieuț, undeva pe dealul plin de margarete, zone extraordinar, și citeam din Hristos, Lumina Lumii, și l-aud pe el cum spunea, extraordinar, extraordinar. Amândoi am rămas asistenți universitari la Catedra de Muzică de Cameră. Însă acum eu am înțeles că e vorba de ucenicie. Eu îl aleg pe Hristos sau iubesc cariera. Aici era vorba de ascultare de Dumnezeu, de toate cele 10 porunci, nu doar de 9 sau 8. Și el a stat pe loc și a spus, Lucian, zice el, credința trebuie să fie în inimă, nu trebuie să fie etalată. Eu o țin în inimă. Bine, dar Dumnezeu, eu o să țin în inima mea și poruncele, dar în inima mea, nu factual. În momentul acela, drumurile s-au despărțit, din păcate. El s-a căsătorit cu o fată distinsă și ea doctor în muzicologie. Mihaela o chema. Au fost fericiți, n-au avut copii pentru că aveau carieră, deci n-au vrut, pentru că un copil înseamnă să renunți la carieră.
Da.
Deci nu-ți urăști viața pentru copil, nu? Iubești viața și urăști copilul. Vezi? Rezultatul este că nu ne-am mai întâlnit. Asta a fost. Pe mine m-au dat afară din conservator pe motivul nebuniei religiei, mai ales auz și încă adventist, nu doar creștin, și încă adventist. Iar el a rămas mai departe. A urcat toate treptele academice, cu doctorat, cu tot ce vrei. Era dirijor secund al corului Madrigal, Dorel. A fost prorector, stai seama, a fost șef de catedră. Exact locurile de tron unde iei decizii. Între timp a murit soția. A fost devastat. A fost singur. A murit de cancer. În 2002 l-am provocat să vină în programul meu, Galileanul, era un program evanghelistic, da, tedesc, să cânte într-o formație. El a trimis niște studenți. Eu vreau ca să mă întâlnesc cu el, să reconectez. După aceea s-a vorbit la telefon și el mi-a zis următoarele. Deci, eram în 2002, el avea probabil născut în 47 sau 48, era o viață semnificativă, el îmi spune mie, Lucian, tu nu ți-ai irosit viața. Ce spune el de fapt?
Că el și-a irosit-o.
Că el și-a irosit-o. Adică el a văzut acum că a investit în viața aceasta, că își iubea viața, nu și-o ura viața, ca să-L iubească pe Dumnezeu. El s-a detașat de Hristos și a ajuns acum la concluzia că și-a irosit viața, că s-a dus viața ca o surcea care arde și gata, nu mai e. Și ce urmează? Că pe Dumnezeu nu l-a cunoscut. Pe Dumnezeu l-a lăsat în rezervă, în inimă cică, adică în uitare, pe plan secund, nu pe planul prim. Și ce a urmat? De 6 ani e mort. A murit al nimănui. Pe mormânt o fi scris prof. Univ. Dr. Cine se uită? În cimitirul părinților mei, la Sfânta Vinerea, lângă Podul Grant, am început să se micșoreze aleile, pentru că oamenii la data aceea, în epoca comunistă, cumpărau și aleile au devenit potecuțe. Erau alei mari, cu pom, era frumos, cu flori, cu lilieci, mă rog. Și la un moment dat am călcat pe o placă de copii, pe o placă mare de marmură pe care scria ambasador. Asta era primul cuvânt și după aceea numele lui Ghiță Guliță. Eu calc pe tine. Ce folos că ai fost ambasador. Tu îți dai seama că oamenii nu înțeleg că viața în care ei investesc e nimic. Viața aceasta trebuie folosită nu ca să o consumi, ci ca pe o investiție în viața veșnică. Mai spun ceva. Am avut 2 copii. Dumnezeu să-i țină, îi am și acum. Unul trăia pentru moment, celălalt pentru perspectivă. Era temperamentul în joc. Unul e super sanguin, altul este flegmatico-melancolic, să zicem noi. Flegmatic. Fiecare a primit de la mătușa sau de la mama sau de la ceva 5 lei sau 10 lei. Ce făcea unul, ce făcea altul? Ghicește, hai, că vorbesc.
Păi, unul cheltuia, de altul punea undeva.
Punea la pincă. Iar ea venea cu, mă rog, un copil venea cu buzele de zah, pudra de la gogoși. Și a luat gogoși. Și a trecut timpul și după 3 luni el cumpără un lucru, ci că și eu vreau. Păi tu ți l-ai mâncat? Ai mitești de pudra de pe gură? Deci, ideea care este? Atunci când te gândești la viața aceasta ca la tortul pe care trebuie să-l înfulegi, să-l mănânci și nu-l dai la altul, că e viața ta, atunci sigur că nu poți să slujești pe Hristos. Doar fiind îndrăgostit de Mântuitorul, și aici vine frumusețea creștinismului, poți să-i dai vieții acestea trecătoare cu rol de atelier și de anticameră un sens ca investire pentru veșnicie. Și adunați-vă comori în cer. Nu spune Mântuitorul, că am tratat subiectul acesta când am discutat cuvântarea de pe munte. Comori în cer. Hai să investim în lucrurile care nu pierd, care nu trec. Și cum? Neiubindu-mă pe mine, iubindu-L pe Hristos, intrând în programul lui de dăruire, de slujire, pentru că creștinismul nu este un set de restricții. Restricțiile au rămas afară. Sunt un set de îndrumări ca să nu calci în capcană, ci că mi-a pus aici un gard și n-am voie să calc în locul ăla. Păi e nisip mișcător. Deci nu sunt restricții, sunt avertizări pentru protecția drumului tău într-o viață cu sens. Oricine, deci cine nu-i urăște viața asta în lumea aceasta.
Nu poate fi,
poate
ucenicul,
fi ucenicul meu.
Bun. În continuare urmează 2 ilustrații și Mântuitorul folosește ideea de turn, de zidirea unui turn și spune așa, dacă
sau
cineva,
război,
sau
da,
de războinicul care merge cu mai puțin în fața la
mai mulți. Citește-te, rog.
Da. Cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească, pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși. Și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică omul acesta a început să zidească și n-a mai putut isprăvi.
Păi n-are nicio legătură cu ce s-a spus până acum.
Aparent.
Da, n-are. Adică un om care știe ce legătură are cu să-și urească viața așa și cu turnul și mai departe cu războiul cum e.
Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni împotriva celui ce vine cu 20.000.
Întrebarea mea este, care este elementul cheie care se relaționează sau care mă leagă de primele versete studiate astăzi, de urârea altor autorități decât de Hristos. În ambele parabole, în ambele exemple, există un cuvânt cheie. Sau nu un cuvânt, că nu e un cuvânt. Este un punct de lovire pe care îl lovesc ambele ilustrații. Și acest ceva se numește perspectiva. Fac un turn. Da, gândește-te la urmă. Perspectiva. Mergi la război. Spui, perspectiva. Deci, bătaia lungă. Privirea la depărtare. Ori perspectiva îți cere să te gândești bine, să-și faci socotelile. Pe ce mizezi? Tu vrei să fii cu Hristos. Stai. E bine că vrei să fii cu Mântuitorul. Dar să știi că s-ar putea să se schimbe guvernul, să se instituie o nouă ordine mondială. S-ar putea ca sâmbăta să nu mai liberă. Uite, în alte țări s-au hotărât săptămâna de lucru de 6 zile. Tu vrei să fii credincios poruncilor lui Dumnezeu, să fii unul dintre sfinții care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, cum spune în Apocalips 14:12, în Noul Testament. Mm-hmm. Tu vrei să fii dintre ei, care ai și pe Iisus, dar și ascultarea de Dumnezeu. Că de-aia de Iisus har, nu se calcă ascultarea, ci se ascult. Iar acum te-ai gândit că ai putea să fii dat afară din servici? Sunt oameni, uite, cunosc pe cineva care este curtat de ani de zile, curtat de partidele politice. Am mai multe cazuri. Unul este în Ungaria, de exemplu. Mi-e mai ușor să vorbesc despre el decât despre cel de aici. Mm-hmm. Este un formator de opinie, e medic. Are o circumscripție. Adică el e medic de familie, dar are și pregătire de terapie intensivă. Deci un om foarte echipat, mobilat. Și spune că vin de la 100 de kilometri, sări peste nu știu câți sau câte cabinete, ca să meargă la doctorul acesta. E un maghiar trăit în România, dar care s-a mutat cu soție pur româncă, nici acum nu vorbește bine, deși sunt de 40 de ani sau 30 de ani acolo, și trăiesc acolo, la marginea, lângă hotarul cu România. Și spune, pentru influența pe care o are el acolo, este curtat de partidul de stânga, de partidul de dreapta, de partidul de centru. Toți îi spun, vino la noi, te facem primar. Și, domnule, eu am bolnav, nu. Te facem consilier de, te facem președinte de, te facem orice, mai vino la noi. Și spune, mie și jenă. La ăștia spun, nu pot și crede, ăștia cred că țin cu ei la alții. Mm-hmm. La un moment dat voi fi urât de toți. Dar le spun, știți ce? Eu sprijin, eu iubesc cetatea, cetățean. Eu sunt pe civic. Vă ajut pe toți. Dar nu pot intra în politică. Pentru că eu am deja un maestru. Eu sunt ucenicul lui Hristos, nu pot fi ucenic. Eu aici execut unele sarcini, unele porunci. O să-mi cere să execut și porunci aici. Nu pot, se bat cap în cap, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și îți dai seama, l-au îmbiat cu toate ofertele posibile. Avantaje, specializări, îți facem o clinică. Ce, domnule, sunt mulțumit, bolnavii mei sunt tratați și aici la fel de bine ca și în o clădire cu 4 etaje, nu? Eu... Deci sunt încântat de oamenii care știu să gândească în perspectivă. Același lucru e valabil când vii la Mântuitorul. Eu am venit la tine pregătit să mor. Dietrich Bonhoeffer mai spunea, am mai zis și altă dată, pe cel pe care îl cheamă Hristos la el, după el, îl cheamă să moară. Da, nu să moară fizic, nu să se eviscereze, ci să moară față de toate așteptările, pretențiile, visele, ambițiile pe care le are un om. Sigur, va fi util, dar nu va mai merge după cai verzi sau după cetăți în Spania. Chateau în Spania, era vorba aceea. Sau Japonia lui, știi? Nu va merge după aceste lucruri. Va merge după un plan smerit, dar fericit, care este doar un șir de trepte spre împărăția cerurilor. Iar dacă ai tot timpul perspectiva în vedere, atunci nu vei porni din elan, dintr-o zvâcnire, oh, ce frumos e creștinul, vin și eu. Și după aceea știi că nu m-am gândit chiar așa. Te dai înapoi, faci pace cu dușmanul. Nu merge.
De regulă, această ilustrație este folosită atunci când cineva începe un proiect, să spunem, și nu are toate resursele financiare. În cel mai practic mod se folosește.
Da.
De multe ori am primit întrebarea aceasta. Bun, începi să faci treaba asta, dar ai toți banii ca să construiești tot turnul?
Ei, aplicația aceasta trădează mesajul. Mm-hmm. Mesajul nu discută de aplicație. Mie mi-a spus un om deosebit, Jim Zachary, care a fost director al Asociației Pastorale la nivel mondial, cu care am avut o relație foarte apropiată. Și el spunea, este un handicap în modul de gestionare a proiectelor bisericii. Autoritatea financiară spune, nu-ți dau voie dacă n-ai două treimi din proiect bani. Nu aprob. Dar Mântuitorul spune, mergi prin credință. Și spune, de aceea organizațiile non-profit, care nu au un buget care să asigure tot, știi, prevedere, care merg prin credință, realizează mai mult decât facem noi cu bugete și cu prognoze. Deci una e să mergi prin credință. Nu se aplică la... Ei, și acolo trebuie o minte, că dacă nu faci o estimare pesimistă, adică, uite, eu investesc atât, nu știu ce va fi, dar chiar dacă pierd, nu voi pierde. Aia se cheamă estimare pesimistă, o analiză. Dacă însă mergi așa ca nebunul, sunt atâția care au falimentat, pentru că au mers prin pseudo-credință. Aici nu e vorba de credință în proiectul tău.
Prin încumetare, nu prin credință.
Prin încumetare. Aici nu e vorba de credință în proiectul tău, nici credință în mersul financiar al băncilor, ci credință în Dumnezeu. A merge prin credință este când Dumnezeu îți spune, fă ceva, nu că vreau eu să fac ceva, uite, vreau să fac o nouă firmă de autobuze. Nu, nu, fii cu minte. Dacă Dumnezeu îți spune, fă, atunci Dumnezeu mi-asigură condițiile. Și cunosc atâtea cazuri, o fată, îi spun numele că este respectată, Dana Borcea, o cunoști. Femeia aceasta cu zero bani a spus, vreau să fac un azil pentru ultimii oameni pe care nimeni nu-i bagă în seamă. Și spitalul există. Cum? A mers prin credință că Dumnezeu i-a zis. Și aș vrea din toată inima să fiu și eu omul lui Dumnezeu care să execut planurile lui. Pentru că dacă El mă inspiră, El îmi dă și, la timpul potrivit, fondurile necesare.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Aceasta a fost ora de astăzi pentru emisiunea Strânul din Galileea. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, nu uitați, dacă îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, se va vedea lucrul acesta într-o viață cu sens pe care o ai. Nu trebuie să renunți la familie, la viață, la slujbă, ci trebuie să aibă sensul acesta de veșnicie. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem și reauzim cu bine.